Κρελιάζει, ένα φεντεζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστικοί. Τι θα έχει εκπομπή?
Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε που θα καθυλώνει.
Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά.
Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα.
Στη Φωνή της Ελλάδας. Το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε.
Ερε ραδιογλέντια.
Λοιπόν, σκέφτομαι τώρα τον Καραγκιόζη που το ρίχνε όλο στον ύπνο γιατί δεν είχε να φάει και έπεφτε να κοιμηθεί για να ξεχάσει. Και με πιάσε ένα χασμουριτό και λέω τώρα από την ίστα είναι, από την κούραση είναι ή επειδή Γρηγόρη μου είμαστε ομορφόπεδα και μας ματιάζουνε.
Και αυτά τα δύο που είπες και άλλα τόσα τα οποία δεν μπορώ ούτε καν να σκεφτώ. Άκου να δεις με τον Νίκο Αγγελίδη και κοίτα να ακούσεις με τον Αγγελίδη Νίκο.
Ο Γρηγόρης Νάνης πού είναι?
Δεν είναι σήμερα εδώ.
Α, απουσιάζει.
Στον πύργο ελέγχου της ηχοληψίας.
Έφυγε ο Γιωργοπούλου μαζί μας σήμερα, μαζί με τον δάσκαλο Κωνσταντίνο Λούβαρη. Τι άλλο θες?
Τι άλλο θέλεις? Λέγε εσύ, είπες για νύστες, είπες για ό,τι θέλεις.
Η εκπομπή λέγεται λοιπόν «Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις» ή «Κοίτα να ακούσεις και άκου να δεις». Ανάλογα. Όπως έχουμε διάθεση.
Καλημέρα, καλησπέρα, όπου κι αν είστε, με όποια διάθεση κι αν είστε, σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας.
Και τι έχουμε σήμερα?
Τι θέλεις να έχουμε? Να ξεκινήσουμε από τα πόσημα, λέω.
Άμα σου κάνει κέφι, τα πάντα όλα. Εγώ
εσύ
τα πάντα.
Πίνεις κάνα ποτηράκι, τίποτα έχεις πει ότι προτιμάς.
Κοίτα, τώρα ξεκίνησα μια διατροφή, οπότε τα έχω κόψει όλα αυτά. Ναι, τσιπουράκι πριν... πάντως. Τσίπουρο.
Τσίπουρο, το έχεις πρόοδο στην προτίμηση.
Ωραία, ναι.
Δεύτερο έχεις ή όχι τσίπουρο και το δύο πάλι τσίπουρο?
Ρακί. Πρώτη ρακί, δεύτερο τσίπουρο, για να είμαι ειλικρινής.
Τρίτη εναλλακτική έχεις ή όχι σε αυτά τα δύο
πέσεις? Δεν θα πάω εκεί που θέλεις, πες μου ποιο είναι.
Όχι, όχι, λέω αν έχει τρίτη εναλλακτική.
Το καλοκαίρι έχει καμία μπύρα, ξέρω.
Σε αυτά τα τρία κλείσαμε, έτσι.
Δεν κλείσαμε και κάνα κρασάκι κόκκινο.
Τέσσερα. Θα μου εμφανίσει πόσα τώρα? Όχι, εσύ θα μου πει.
Μα με ρωτάς, παιδί μου, εντάξει, ό,τι μπορούμε.
Την προτιμήσή σου, δηλαδή. Ναι. Μπορεί να μου πει, εγώ σταματάω, πίνω μόνο αυτό το ποτό. Άλλο πίνει δύο, άλλο πίνει τρία. Εσύ σταματά σε αυτά τα τέσσερα, δηλαδή.
Άντε και κανένα εξειδικευμένο ουίσκι. Αλλά να είναι πολύ δυνατό,
Πολύ δυνατό σε γεύση, πώς το εννοείς?
Δυνατό σε ποιότητα και γεύση, όχι σε ποσότητα αλκοόλ, δυνατό δηλαδή.
Μάλιστα,
να είναι ξεχωριστό.
Μάλιστα, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, θα το σκεφτείς το συγκεκριμένο μισκάκι να το πιεις και θα σου κρατήσω το λόγο για το τέλος που θα το σκεφτείς. Είναι ένα ουίσκι, μπορεί εσύ να το γνωρίζεις, το Macallan 1926 λέει, από τη Σκωτία. Έγινε μια δημοπρασία στον οίκο Σόθμις και ο επικεφαλής του οίκου, το δημοπρασιό να φανταστείς, είπε ότι του επιτράπηκε να πιει μία σταγόνα ίσα-ίσα. Μόνο μία σταγόνα.
Έπρεξε,
θα καταλάβεις. Ναι, ναι, θα καταλάβεις το λόγο.
Ναι.
Και είπε ο επικεφαλής του οίκου ότι ήταν πολύ πλούσιο, έχει πολλά αποξηραμένα φρούτα, όπως θα περίμενες πολλά μπαχαρικά. Αυτά είπε ο Τζόνι Φάουλ.
Ο Τζόνι Φάουλ είναι Φάουλ. Συγγνώμη, με μία σταγόνα αυτός βρίσκει όλα αυτά τα πράγματα. Τι είναι?
Ξέρω εγώ, ρε Νίκο, τι να σου πω. Έτσι γράψαν, έτσι είπανε. Τώρα αλήθεια ψέματα. Τι να σου πω κι εγώ, δεν ήμουν εκεί στη δοκιμή. Ό,τι να είναι, έτσι.
You foul που λέγε και ο
Βαμακούλας. Λοιπόν, 40 φιάλες το 1986 φτιάξανε, ορίμασαν σε σκούρα, δρίνα, βαρέλια. Τα μπουκάλια λέγεται ότι δεν διατέθηκαν για αγορά, αντίθετα μερικά προσφέρθηκαν στους κορυφαίους πελάτες της Macallan, οπότε ήταν περιορισμένα που λέμε. Τα 40 αυτά μπουκάλια του 1926 είχαν επισημανθεί με διαφορετικούς τρόπους. Δύο από αυτά τα μπουκάλια δεν είχαν καθόλου ετικέτες. Το πολύ 14 ήταν διακοσμημένα με τις εμβληματικές ετικέτες Fine και Rare, και 12 είχαν ετικέτα από έναν καλλιτέχνη μουσικής pop, εσύ μπορεί να το γνωρίζεις, είναι για τους νεολαίους, Sir Peter Blake λέγεται.
Blake, φίλος, ναι, παλιός.
Μάλιστα, 12 από αυτά τα μπουκάλια εξακολουθούν να υπάρχουν. Το ένα μάλιστα λέει, λέγεται ότι καταστράφηκε σε ένα σεισμό στην Ιαπωνία το 2011. Έτσι, κάποια ακόμη δεν έχουν ανοιχτεί και δεν έχουν καταναλωθεί. Κάποια ίσως έχουν καταναλωθεί. Πάμε
έχεις
τώρα.
Εσύ κανένα?
Εάν το είχα θα ήμουν ευτυχισμένος. Τώρα θα καταλάβεις το λόγο. Στην προηγούμενη δημοπρασία το 2019 ένα τέτοιο μπουκάλι πουλήθηκε για $1.900.000. Επαναλαμβάνω το ποσό. $1.900.000. Α, σε αυτή τη δημοπρασία πόσο έπιασε. Ευτυχώς που κάθεσαι και ευτυχώς δεν έχεις πει ούτε μία σταγόνα. Γι' αυτό σου λέω θα το σκεφτείς. $2.700.000.
Μάλλον δεν έχεις.
Μάλλον τι, δεν έχω το μπουκάλι. Ναι, τα λεφτά δεν τα έχω σίγουρα. Και το ουίσκι γίνεται, είπαμε, από κριθάρι, σίκαλι, σίτο, καλαμπόκι. Έτσι οριμάζουν σε ξύλινα βαρέλια. Το συναντάμε σε Σκωτία, Ιρλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Ιαπωνία και άλλες χώρες. Το αλκοόλ κυμαίνεται από 40 έως και 70%. Εσύ θέλεις αυτό μάλλον 70%, έτσι. Ενώ έχει γίνει μέχρι και ταινία για την ποταβαγόρευση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του 1920, που η διάρκεια της ήταν μέχρι το 1933, 5 Δεκεμβρίου του 1933 έγινε διάταγμα και ταινίες έχουν γίνει πολλά, έτσι, με την ποταπαγόρευση.
Εσύ τότε, το 1933 ήσουν 33
ετών ήμουν εκείνη την εποχή.
Το 1900 ακριβώς είσαι.
Ναι, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λέμε είμαι πέρα από το υπέργυρος. Και τι γίνεται όταν παραπιείς πολύ? Είσαι μεθυσμένος. Και μάλιστα είναι ένα τραγούδι της εποχής μου, θα σε πάω, επειδή είπες το 1933, το έγραψε το 1931, δεν ξέρω αν την έμπνευση την είχαν από την ποταπαγόρευση.
Ποιος, ο Μπισμπίκης?
Σύνθεση του Γιάννη Δραγάτση ή Ογδοντάκη, το προσωνύμιο, ερμηνεύει ο Κώστας Ρούκουνας και ηχογραφήθηκε το 1931. Ορχήστρα με βιολί, Γιάννης Δραγάτση, σούτη, κιθάρα και τα σχετικά. Να ακούσουμε.
Αμάν, αμάν, θα τρελατώ για μια κυρασκίνα που την αγαπώ. Αμάν, αμάν, θα τρελατώ για τα σένα κύρα μου φυλακή θα πω. Αμάν, αμάν, θα τρελαθώ για κρατά σε ένα κύρα μου φυλακή θα πω.
Γεια σας Γόντζα μου, να χαρώ τα ωραία σου τραγουδάκια.
Και από το ουίσκι των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ που χάθηκε κάπου στην Ιαπωνία, πάμε εδώ λίγο πιο κοντά, ανάμεσα στην Καρδίτσα και τη Λάρισα, φίλε Γρηγόρη, σε μια περιοχή που λέγεται Βούνενα. Που λέμε βουνό, Βούνενα. Έτσι, είναι μια περιοχή που βρίσκεται 25 χιλιόμετρα από την Λάρισα νοτιοδυτικά και 35 βόρειο-ανατολικά της Καρδίτσας. Έχει έδρα την Νίκαια και να πούμε ότι εκεί οι κάτοικοι προέρχονται κυρίως από την Καπαδοκία, πρόσφυγες, από την Σουλούτζοβα και την Ίγδη και έκαναν μια δύσκολη πορεία όπως τότε όλοι οι πρόσφυγες για να φτάσουν εκεί. Αρχικά βγήκαν στο λιμάνι του Πειραιά, στη συνέχεια ανηφόρησαν βόρεια προς τη Λάρισα, έφτασαν στη Λάρισα, δεν τους άρεσε ιδιαίτερα ο τόπος διαμονής και μεταφέρθηκαν πιο ψηλά γιατί είχαν συνηθίσει προς το βουνό Όθρης. Τους εντυπωσίασε εκεί πάρα πολύ το τοπίο, υπήρχαν μικρά βουναλάκια, δέντρα και έτσι ίδρυσαν το χωριό και έβγαλαν λόγω της τοποθεσίας την ονομασία Βούνενα, δηλαδή το χωριό που περικλείεται από βουνά. Εκεί υπήρχε, και λέμε δυστυχώς υπήρχε μέχρι πριν από 2 χρόνια, η Αθλητική Ένωση Βουνένων, το καμάρι της περιοχής, με μεγάλες επιτυχίες και ωραίες εμφανίσεις στο τοπικό πρωτάθλημα. Δυστυχώς φέτος δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Θα ρίξουμε μια ματιά να δούμε και τις ομάδες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας, αλλά πριν θέλω να σου πω το εξής. Υπάρχει Άγιος, ο οποίος είναι σχετικός με την περιοχή, πιστεύω, έτσι, λόγω ονόματος, ο Νικόλαος εν Βουνένης, ο οποίος γεννήθηκε στα μέρη της Ανατολής, τα χρόνια του αυτοκράτορα Λέοντος του Έκτου, κατατάχθηκε στον αυτοκρατορικό στρατό με το αξίωμα του Δούκα και είχε ως καθήκοντα την ψυχική και σωματική εκγύμναση των στρατιωτών του. Τους μάθαινε όμως να προσεύχονται, να μην αδικούν κανέναν, να ζητούν πάντα τη βοήθεια του Χριστού έναντι των εχθρών τους και έχει αγιοποιηθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία τον γιορτάζει κάθε 9 Μαΐου. Κι άλλος Νικόλας, όχι 6 Δεκέμβρη. Και 9 Μαΐου λοιπόν υπάρχουν οι Νικολοευουνένοι που γιορτάζουν τότε. Θες να σου πω τι γίνεται στο πρωτάθλημα ή έχεις κάτι να μας προσθέσεις εδώ στο ρεπορτάζ?
Πες για τις ομάδες και ωραία, θα προσθέσω.
Λοιπόν, πρώτη κατηγορία Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας. Είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική. Οικονόμος Τσαριτσάνης Αστραπή Νέας Πολιτείας 3-0. Ηρακλής Λάρισας Δήμητρα Γιάννουλης 4-0. Σμόλικας Φαλάνης Κίσαβος Ικουρίου 3-0. Αναγέννηση Ολύμπου ΑΟ Μαυροβουνίου 3-4. Δόξα Βλαχιογιαννίου Δαμασιακός 4-1. Δοτιέας Αγιάς Φαλανιακός 1-0. Και Απόλλων Λάρισας Αετός Μακριχωρίου 1-1. Στη βαθμολογία προηγείται με 6 βαθμούς ο Αθλητικός Όμιλος Μαυροβουνίου μαζί με τον Ηρακλή Λάρισας και τον Σμόλικα Φαλάνης και φαίνεται ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Τώρα, στη δεύτερη κατηγορία συμμετέχουν ομάδες 13 τον αριθμό σε κάθε όμιλο, έχει 2 ομίλους. Εκεί λοιπόν στην δεύτερη αγωνιστική, μάλλον δεν έχει γίνει ακόμα η δεύτερη αγωνιστική, βιάζεσαι Νικόλα, πρώτη αγωνιστική είχαμε, έτσι, Ομόνια Λάρισας αναγέννηση Ευαγγελισμού 3-0. Τύρναβος 2005 Λαρισαϊκός 1-2. Σύνδεσμος Φιλάθλων Λάρισα 88. Μαχητής Τερψιθέας 2-1. Αθλητικός Όμιλος Κεραυνός Πλατανουλίων ΠΑΟ Δευκαλίων Κρανέας 0-2. Αθλητικός Όμιλος Αμπελοκήπων Τοξότης Λάρισας 1-0. Νεάπολη Λάρισας Μύτικας Καλυβίων 0-2. Εδώ με 3 βαθμούς έχουμε με νίκες στον Αθλητικό Όμιλο Αμπελοκήπων, τον Λαρισαϊκό, τον Μύτικα Καλυβίων, την Ομόνια Λάρισας, τον ΠΑΟ Δευκαλίων Κρανέας και τον Σύνδεσμο Φιλάθλων Λάρισα 88. Στον δεύτερο όμιλο έχουμε τα εξής αποτελέσματα στην πρώτη αγωνιστική. Όλυμπος Γόνων αναγέννηση Αρμενίου 0-0. Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων Αστήρ Μελισσοχωρίου 4-1. Πελασγιώτης Λάρισας Δάφνη Γλάφκης 1-0. Θύελλα Ελάτιας Αθλητικός Όμιλος Ναρθακίου 0-0. Αθλητικός Όμιλος Πανιώνιος Βλαχοφόνο Νέας Μύρνης αναγέννηση Καλοχωρίου 0-3. Αχιλλέας Φαρσάλων, ο γνωστός ιστορικός φιλοκτήτης Μελιβίας 1-0 και Πάολ Αβέροφ, Χήμαρος Μαρμαρίνης 3-2 και εδώ με 3 βαθμούς προηγούνται η αναγέννηση Καλοχωρίου, ο Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων, ο Αχιλλέας Φαρσάλων και ο Πάολ Αβέροφ. Α, και η Πελασγιώτης Λάρισας. Α, αυτά από μένα.
Έχουμε στην περιοχή το Μικρασιατικό Σύλλογο Βουνένων, η Καθημάς Ανατολή, όπου έχουν παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, έχουν και χοροδιδάσκαλο την κυρία Εύη Κλίτσα και μάλιστα φέρνουν από τη Θεσσαλονίκη, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, εξειδικευμένη χοροδιδάσκαλο, την κυρία Κλεωμένη Κατσαρή από τη Θεσσαλονίκη ειδικά, για να τους δείχνει χορούς Καπαδοκίας και Μικράς Ασίας, έτσι.
Ωραία πράγματα.
Στο ετήσιο αντάμωμα των Μικρασιατών σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν αριθμός πάνω από 1000 χορευτών και χορευτριών και μαζεύονται κάτι παραπάνω από 65 σύλλογοι από όλη τη χώρα.
Ανάμεσά τους και οι σύλλογοι από τα Βούνενα, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Τέλεια. Λοιπόν, έχουν ένα φοβερό και τρομερό ύμνο. Ισχύει.
Δεν τον έχω ακούσει, θα τον ακούσω τώρα για να το λες.
Τα παλικάρια που ήρθανε από μακριά πέρα απ' την Καπαδοκία κι από τη Σουλουτσοβά φτιάξανε μια ομάδα των Βουνένων ξακουστή έχουν και τον Άι Νικόλα αρχηγό κι οδηγητή. Μες στο γήπεδο γόνουν και με ήλιο και βροχή και στα αντιπάλου τα δίχτυα την μπάλα στέλνουν μορμή. ΑΕΠ Βουνένων είσαι μια ομάδα σαν εσένα είχα μια. ΑΕΠ Βουνένων νικάς για πάντα σ' όσα γήπεδα κι αν πας.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Υπάρχει σελίδα καταγραφή σεισμών παγκοσμίως. Το γνώρισες? Μπορεί να υπάρχουν σελίδες, όχι σελίδα μόνο.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, καταγραφή σεισμών παγκοσμίως. Πάμε στην Κίνα να δούμε τι έγινε από την τελευταία καταγραφή. Θα σας πω τις τελευταίες 7 ημέρες στην Κίνα. Σημειώθηκαν 18 σεισμοί έως και 5,2 ρίχτερ. Ο ένας σεισμός ήταν μεγέθους 5,2 ρίχτερ. 4 σεισμοί μεταξύ 4 και 5 βαθμών. 4 σεισμοί 9 μεγέθους μεταξύ 3 και 4 βαθμών. Και 9 σεισμοί μεγέθους μεταξύ 2 και 3 βαθμών. Λοιπόν, είπαμε τις τελευταίες 7 ημέρες 18 σεισμοί. Τις τελευταίες 30 ημέρες για την Κίνα αυτό. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. 377 σεισμοί, τις τελευταίες 90 ημέρες ο αριθμός των 1168 σεισμών, τον τελευταίο χρόνο 365 ημέρες έγιναν στην Κίνα 5258 σεισμοί, τα τελευταία 3 χρόνια 17646 σεισμοί και τα τελευταία 10 χρόνια 30.583 σεισμοί. Είναι απίστευτα τα νούμερα.
Ναι, κοίτα, άμα το βάλεις είναι πάνω από 100 σεισμοί την ημέρα. Πόσο βγαίνει?
Είναι...
Για βάλει το, ναι, χρόνο. Πες μου, βάλει το χρόνο.
Είπαμε 10 χρόνια 30.583.
Το χρόνο, για πες μου το χρόνο.
Στο χρόνο ήταν 5.258 σεισμοί.
Α, 5.258, έτσι. Άμα το διαιρέσουμε το 365 είναι πάνω από... 20 σεισμοί την ημέρα.
Έτσι, είναι εντυπωσιακά.
Αλλά είναι
τα
και
νούμερα.
Λίγο μεγαλούτσικη εκεί.
Και βάλε. Και
Big
βάλε.
Size China.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις όμως τι έγινε. Το 1997 είχε γίνει ένα σεισμός της κλίμακας 7,8 Ρίχτερ και θαύτηκαν 78 θύματα σε ένα ανθρακοριχείο.
Α.
Έτσι. Και μάλιστα. Επέζησε ένας άνθρωπος. Αυτό όμως, πώς επέζησε ο ανθρακορίχος? Από έναν αεραγωγό που είχε επαφή με την επιφάνεια. Για τροφή χρησιμοποίησε όλο το απόθεμα ρυζιού και νερού που υπήρχε σε περίπτωση ατυχήματος. Αλλά ακόμη έφτασε στο σημείο να τρώει ποντίκια, γιατί ήταν η μόνη πηγή βιταμινών. Και όλα αυτά, ρε Νίκο, πόσα χρόνια, δεν θα το βρίσκα. 17 χρόνια εγκλωβισμένος.
Χρόνια.
Τον βρήκαν μετά από 17 χρόνια.
Τι λες
τώρα? Άκου να δεις και κοίτα.
Έλα,
να
μούφα είναι, αποκλείεται.
Έτσι. Έτσι έχει καταγραφεί. Τώρα δεν ήμουνα εκεί.
17 χρόνια.
Ναι, μετά από 17 χρόνια.
Έλα, ρε.
Το 2016, από το 1997, ο κύριος ονομάζεται Τσάουγκ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το 2016. Άφησε άφωνο όλον τον κόσμο, έτσι. Το προηγούμενο επιβίωσης χρονικό διάστημα ανήκε, ήταν 142 μέρες στον Άγγλο Τζεφ Σμιθ. Άκου να δεις και κοίτα να
ακούσεις. Αλλά 142 έτσι. Μέρες έτσι φαίνεται ένα...
Τίποτα. 17 χρόνια.
Περίμενε. Είναι ένα ρεκόρ, ας πούμε, το οποίο φαίνεται ότι δεν καταρρύπτεται με τίποτα το 142 μέρες και εδώ μου λες 17 χρόνια. Φαντάσου τώρα, Είναι ασύλληπτη ιστορία αυτή.
Για φαντάσου και ψυχολογικά πως ήταν ότι αναγκάστηκε να θάψει τους υπολείπους.
Ναι, μπάνιο δεν θα κάνει 17 χρόνια.
Τι μπάνιο να κάνει.
Ναι. Έτσι, έβλεπε τώρα εκεί στον αεραγωγό που έβλεπε δεν μπορούσε να κάνει κάτι έτσι να βγει. Θα ήταν μια χαραμάδα θα ήταν.
Νίκο, τώρα όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Έτσι, το γεγονός έχει καταγραφεί. Και για όλα αυτά, σεισμός φιλαράκο, μη σε πιάνει πανικός. Η Μισκούμπρια.
Σε πιάνει πανικός.
Σεισμός, σεισμός, τρέμει όλη η γη.
Άκου τα ημί να τη βγάλεις καθαρή.
Σεισμός, σεισμός, γίνεται χαμός.
Έλα φιλαράκο, μη σε πιάνει πανικός.
Σεισμός, σεισμός, τρέμει όλη η γη.
Άκου τα ημί να τη βγάλεις καθαρή.
Βοήθεια, βοήθεια, σεισμός. Φιλαράκια μου, κουνιέται ο πλανήτη. Και μάλλον θα μας πέσει στα κεφάλια μας το σπίτι. Θα με σώσει ο Ρουμπινές.
Κάτω από το τραπέζι πες. Κι αν είσαι στο σχολείο, όσου κάτω από το δρανείο.
Θα σου πω άμα πηδήξω, αυτό το ρε τυρέ.
Το κορμί σου στην προσγείωση θα μοιάζει με πουρέ.
Τότε θα την κάνω απ' τον ανελκυστήρα.
Απ' τα σκαλιά κατέβα και σε κερνάω πύρα. Έτσι μόνο με ασφάλεια μπορεί να σκάσεις έξω.
Ο μπακαλώδη της ΔΕΗ, η ευκαιρία για να παίξω.
Παίζε με καλώδια για την υψηλή την τάση. Και θα γίνεις καρβουνάκι όπως γίνονται τα δάση. Μη στέκεσαι σε μέρος με βεράντες από πάνω. Θα σου πέσει στο κεφάλι το αγόρι και το πιάνω.
Μια που βγήκα έξω δεν κοιτώ καμιά βιτρίνα.
Άμα πέσει τζαμαρία θα σε λάβουν κάνα μήνα. Ελίπια συντρίμια, όλα ισοπαίδα. Τα τούβλα και τα σίδερα δεν είναι για διασκέδα. Γι' αυτό άκου τα ημίς και τον ΟΑ σου που. Για να έχεις και εγγόνια να σε κράζουν.
είναι παππού.
Φιλαράκο, μη σε πιάνει πανικός.
Σεισμός, σεισμός, τρέμει όλη η γη.
Άκου τα ημί να τη βγάλεις καθαρή.
Σεισμός, σεισμός, γίνεται χαμός.
Έλα φιλαράκο, μη σε πιάνει πανικός.
Σεισμός, σεισμός, τρέμει όλη η γη.
Άκου τα ημί να τη βγάλεις καθαρή.
Τα σκυλί μου τα βγάει κάτω από το πετό. Θα το βοηθήσω σε Σούπερμαν πετό.
Εμείς εδώ για Σούπερμαν έχουμε την ΕΜΑΚ.
Να γίνω Σούπερ Κούφιλ, να γίνω Φαντομπλάκ.
Δεν σε κάνει ήρω το ότι εσώθεις από θάμα. Άσε το συνεργείο να play with some mama.
Τώρα το PC μου είναι κάτω από τα μπάζα. Έτσι η εργολάβο μου κατέστρεψε την κάσα. Λες και το σπιτώνι ήταν από Λέγκο. Και τώρα τρέχουν όλοι σαν το Θανάση Μπέγκο.
Κερές κολόνες, για πιο γερά θεμέλια. Πολύ έλεος το κάπκαλο θα φας απ' την αμέλεια.
Και πού να πάω να κρυφτώ, τα πέφτουνε σοβάδες, γλάστες και τα μέλε τζάμια. Γάτες καμινάδες.
Πες δίπλα η πλατεία, στη παιδική χαρά. Αν έβρεις φιλαράκο μου καμία πουθενά. Πες τον μπαμπά να έχει εφόδια και φακό. Ραδιά και για ειδήσεις από κανένα σταθμό. Ας το κινητό θα είναι σίγουρα νεκρό.
Άκου τα ημίς για τον οργανισμό.
Αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασία.
Λοιπόν, έγινε μια έρευνα η οποία αναδεικνύει τα πιο γρήγορα αντικείμενα, πράγματα, ζώα κλπ. Στον κόσμο. Το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο είναι το φωτόνιο, σωματίδιο δηλαδή, το οποίο ταξιδεύει με 300.000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Τρελή ταχύτητα, έτσι. Το πιο γρήγορο ζώο είναι το τσιτάχ. Τσίτα που λέμε, είσαι τσίτα, αυτό. 113 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι 5 φορές πιο γρήγορο από τον Usain Bolt. Δηλαδή, άμα τον βάλεις με τον Usain Bolt, τον αφήνεις στα μέσα της διαδρομής στο κατοστάρι. Το πιο γρήγορο ζώο στον αέρα, έτσι, είναι το γεράκι με ταχύτητες που φτάνουν τα 322 χιλιόμετρα την ώρα. Παρότι είναι γιγάντιο το γεράκι, έτσι, δεν μπορεί να φανταστείς ότι έχει τέτοια ταχύτητα. Στο νερό, αμφίβια που λέμε, το πιο γρήγορο είναι ο ξυφίας, που πιάνει 109 χιλιόμετρα. Ενώ στα αυτοκίνητα, το πιο γρήγορο θεωρείται το Supercar Thirst SSC, που έχει μηχανή από jet αεροπλάνου και φτάνει τα 1228 χιλιόμετρα. Φαντάσου τώρα αυτοκίνητο να πιάνει τέτοιες ταχύτητες. Στα αεροπλάνα, τα υπερηχητικά φτάνουν τα 925 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το πιο γρήγορο όχημα σε επίπεδο μονοθέσιου της Φόρμουλα 1 πιάνει τα 430 χιλιόμετρα. Ταχύτητα. Σ' αρέσει ταχύτητα?
Ως ταχύτητα, επειδή λες για ταχύτητα ενός σώματος, ορίζεται ο ρυθμός μεταβολής της θέσης του ως προς το χρόνο, όπως αυτή μετράται σε ένα δεδομένο σύστημα συντεταγμένων. Στην κινηματική είναι μέγεθος διανυσματικό, δηλαδή χαρακτηρίζεται τόσο από το μέτρο, το μέγεθός της, όσο και από τη φορά της, την κατεύθυνσή της. Στην περιγραφή και στη φυσική έκφραση έχουμε το ρυθμό μεταβολής της θέσης ενός σώματος, δηλαδή πόσο διάστημα διανύει στη μονάδα του χρόνου. Η ταχύτητα διακρίνεται σε μέση ταχύτητα και σε στιγμιαία ταχύτητα. Σύμφωνα με τη μαθηματική ορολογία, λέμε ότι η ταχύτητα είναι παράγωγος του διανύσματος θέσης ως προς το χρόνο.
Ωραία. Μας μπέρδεψες τελείως τώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ταχύτητα για ζωή. Στίγμα νεολαίος.
Για ταχύτητα έχω μεγάλο στόμα. Ποντάρω τα λεφτά μου και τα παίρνω πίσω βρώμα. Και χώμα τρως ακόμα καρμπιλάτερα σου έχω μπόμπα. Φτιαγμένο μοτέρ ετοιμό για κόκκινα. Όπως ο μαύρος αετός αλωνίων. Δικό στα φώτα μηχανάκι που γαμά χωρίς καπότα. Κυλιώντας πάνω στην ασφαλτό. Καλό συχνά το να δει παλό να παίρνει πουλό. Κάποιοι πουλάνε τα σπίτια τους για μοντέλα. Για να πάρουν ένα-ένα για μάχα έτσι για τρέλα. Το μηχανάκι σου βάρεσε γελαστρό. Στο πάνω στην αποβάθρα και στη θάλασσα δώστο. Σκοτώστρα, κοντανή SR500. Δίχρονο μοντέλο που πιάνει χιλιόμετρα τόσα.
Πόσα,
τόσα,
πόσα.
Όσα δεν φτάνει το κεφάλι σου να βάλει μόρι γλώσσα. κατά τις 11 η κόντρα είναι στριμμένη. Και το τσακάλι στον καράζ δεν περιμένει. Είναι Honda RAR 900R. Και πες στο πιτσιρίκι στον τερματισμό τα αρχίδια μου να πάρει. Στην εκκίνηση ποτέ δεν πατινάρει. Αν έχει πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τσίτα μπορεί. Κάνε στην άγρη μωρή. Κάνε στην άγρη μωρή. Χθες το βράδυ μαζευτήκανε τραβούδι για να δούνε μια GS 6000 Suzuki που βγάζει σκόνη. Το πουλήσει το σηκώνει και όπλο μηχανάκι να από πίσω της νυχτώνει. Στην κόντρα δεν φοράμε κράνο στο κεφάλι. Εκτός αν θέλεις να σε φωνάζουμε καρναβάλι. Και πάλι αν είσαι το ρεμάλι που καβαλάει το τσάλι. Πάντα στα αρχίδια σου το κόκκινο φανάρι. Είμαι φουλ στην γάμπλα, πάντα για μάχα. Κολοπειραγμένα ζευγάκια παλιό μαλάκα. Περάσανε τα χρόνια στη νέα είσοδο πριν έρθει αστυνομία. Μιλάγανε τα πιστόνια. Έχω δει και μια κόντρα μαγκάκο πάνω σε ράγες. Ήταν δύο εντούρο που τότε παίξανε τις άδειες. Καλά μάτια να μηχανάκια γαμάνε φάρες. Και μην κολλάς με αυτά που λένε οι παραμυθάδες. Ζούνε πάντα τα λεφτά. Σε αυτό το τομέα σε κυνηγάνε βατσικά. Η πίσω θέση σου δεν είναι για μια. Είναι για να ξαπλώνει σαν είδα για χιλιόμετρα. Το μοτέρ μας έχει στράψει. Το μηχανάκι στα 250 και κάτι μέτρα έχει σπάσει. Βαράνε κόφτες την Τετάρτη. Δώστο, δώστο, δώστο. Αυτό για σένα που έχεις μένει το κοντάρι. Γυλωμένο και λιτάρι και σου και η λάδι. Αυτό για σένα που έχεις κοντά τι ελέξανε λιτάρι και γυρνάς όλο το βράδυ. Αυτό για σένα που θέλεις μια σαμουράι. Και αν έχεις και τα φράγκα τότε το όνειρο γαμάει. Αν δεν κατέχεις το μάμαλο τότε γέστα. Και τράβα να κάνεις μπουρδελο τζάκα με τη Βέσπα. Κοίτα τι πέρασε μια μηχανή. Με νικελωμένη ζάντα που στο κέντρο είχε χει. Η πινακίδα ήταν καλαμάτιανή. Και γράφα από κάτω ταχύτητα για ζωή.
Χαρτιά παίζεις ή όχι?
Ναι, βέβαια. Μεγάλος χαρτοπαίχτης.
Τι παιχνίδια?
Nick the Greek. Δεν το ξέρεις το όνομά μου στην πιάτσα.
Τι παιχνίδια παίζεις?
Κοίτα να δεις. Κουμκάν ξέρω μόνο.
Το γνωρίζεις καλά?
Εντάξει. Ατζαμίσιμη λίγο, ναι, ξέρεις.
Όταν τύχει δηλαδή παίζεις?
Ναι, άμα έχω λίγο.
Και πόσα άτομα μπορεί να παίχτει, γνωρίζεις?
Νομίζω θέλεις πάνω από δύο.
Πάνω από δύο, δηλαδή ναι, από τρεις.
Μόνο σου δεν μπορεί να παίξεις.
Όχι, όχι, μόνο.
Και με δύο παίζεις.
Και με δύο παίζεις.
Αλλά δεν έχει ενδιαφέρον τώρα γιατί διαβάζεις τα χαρτιά του άλλου με λίγα λόγια.
Μάλιστα. Yeah. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρω άμα το έχεις. Ποτέ έχεις κάτσει σε τσόχα και έχεις παίξει. Το πόκερ. Είναι διάσημο παιχνίδι. Έτσι μπορεί να παίξουν λέει από 2 έως 10 παίκτες σε ένα τραπέζι. Απεριόριστος αριθμός παίκτων σε τουρνουά. Πολλαπλά τραπέζια. Παίζεται με μια τράπουλα από 52 φύλλα. Που είναι χωρισμένα σε 4 σύμβολα και καθένα από αυτά έχει 13 φύλλα στη σειρά. Έχει παραλλαγές όπου έχουμε το παιχνίδι των ανοιχτών φύλλων, τα stand παιχνίδια και τα παιχνίδια με αλλαγές φύλλων. Τα παιχνίδια ανοιχτών φύλλων σε αυτήν την κατηγορία μπαίνουν οι παίκτες, προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο συνδυασμό φύλλων με χαρτιά που έχει ο καθένας, τα οποία είναι κρυφά από όλους τους άλλους παίκτες και με τα χαρτιά που είναι στο τραπέζι ανοιχτά και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όλοι τα παιχνίδια. Το παιχνίδι
όχι, όχι, με συγχωρείς, μην μπέρδεψες τώρα. Αντί αλλαγή φύλων, δηλαδή τι, αλλάζεις φύλο,
ναι, 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 ναι,
από άντρας γυναίκα.
Όχι, μπορεί να πάρεις τα φύλλα από το τραπέζι.
Α, τέτοιο φύλλο, ναι.
Ναι. Παιχνίδια stand λέει, ο κάθε παίκτης έχει δικά του μοναδικά φύλλα που μερικά είναι ανοιχτά ώστε να τα βλέπουν ανοιχτά και κάποια άλλα είναι κρυφά. Και στο παιχνίδι αλλαγής φύλων, στην κατηγορία αυτή έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την ανταλλαγή καρτών. Οι παίκτες μοιράζονται κάποιες κάρτες τις οποίες μπορούν να αλλάξουν μερικές για να πάρουν κάποιες καινούργιες ή όλες αν το θέλουν. Έδωσα γνώση και ενημέρωση στο κοινό για να μπορέσω να πω τι έγινε σε ένα παιχνίδι τουρνουά πόκερ.
Είσαι ωραίος, πάμε.
Πρόσθεσα γνώση και ενημέρωση. Και έγινε σε ένα παιχνίδι πόκερ. Ο κύριος που συμμετείχε ήταν ο Ρομπ Μέρσερ, ένας άνδρας όπου κατασκεύασε μια ιστορία για καρκίνο του παχαίους εντέρου σε τελικό στάδιο για να συγκεντρώσει χρήματα για μια προσωπική του προσπάθεια. Ο στόχος του Μέρσερ ήταν να πάρει μέρος στο διάσημο τουρνουά στο Las Vegas Poker, αλλά υπήρχε υψηλό κόστος συμμετοχής και για να ξεπεράσει αυτό το οικονομικό εμπόδιο ο Μέρσερ κατέφυγε στο εξή σχέδιο. Ισχυρίστηκε ψευδώς ότι πάσχει από καρκίνο του παχαίου εντέρου τετάρτου σταδίου και δημιούργησε μια σελίδα με σκοπό να συγκεντρώσει δωρεές για να χρηματοδοτήσει το ταξίδι του στο Las Vegas για το τουρνουά πόκερ.
Μα τι κανάλιας.
Συγκέντρωσε.
Ντροπή. Άκου να δεις. Έλα. Ξεφτύλα.
Συγκέντρωσε τελικά από 30.000 δολάρια έως 50.000 δολάρια. Ξεπέρασε τα 10.000 δολάρια που χρειαζόταν για τη συμμετοχή του. Και όχι μόνο αυτά.
Και κάβα δηλαδή.
Και κάβα με αποτέλεσμα να μείνει σε πολυτέλεια, σε σουίτα, σε ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Ωραίος.
Και ομολόγησε τελικά, είπε ότι είπα ψέματα ότι είχα καρκίνο του παχαίου εντέρου.
Το μαγκώσανε, τι γίνεται, τον πιάνουνε.
Το χρησιμοποίησα για να καλύψω, λέει, το κόστος. Αυτό που έκανα ήταν λάθος. Δεν έπρεπε να πω στον κόσμο ότι έχω καρκίνο του παχαίου εντέρου. Εξέφρασε τη λύπη του για τις πράξεις του και αναγνώρισε τα ψεύδη που διέδωσε. Δεν έδειξε όμως καμία πρόθεση να επιστρέψει προσωπικά τα χρήματα στους δωρητές που παραπλάνησε. Φαντάζεσαι να κέρδισε και στο καζίνο να κέρδισε.
Μπορεί, ποιος ξέρει.
Όλα παίζεται.
Το μάθαμε αυτό ποτέ.
Ξέρεις ποιος το γνωρίζει αυτό? Η Βούλα Γκίκα, ο χαρτοπαίκτης.
Πως είσαι φίλε μου μάγκας και χαρτοπαίχτης, μα είσαι σ' όλα απιθανός, φίνος και καρδιοκλέφτης. Τις δάμες παίζεις έξυπνα μέσα στα δυο σου χέρια, κάθε σου γλυκό φίλημα και δίκοπα μαχαίρια. Τζόχα είσαι άτυχος κι αφήνεις τα λεφτά σου, μα στις γυναίκες τρυφερά χαρίζεις τα φιλιά σου. Άκουσε την καρδούλα μου πως βαριά να στενάζει, την γρυφολιώνει ο καημός, την τρώει το μαράζι. Πως ήθελα να ήμουνα ντάμα μες στα χαρτιά σου, να με κρατάς τα χέρια σου, να μπω μες στην καρδιά σου. Τζόχα είσαι άτυχος κι αφήνεις τα λεφτά σου, μα στις γυναίκες τρυφερά χαρίζεις τα φιλιά σου. Χαρίζεις τα φιλιά σου.
Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, Γρηγόρη, με εσύ την τύχη να μην είσαι διαζευμένος, γιατί ούτε και παντρεμένος για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, αλλά εδώ υπάρχει μια μεγάλη ταλαιπωρία ακόμα και όταν χωρίζεις. Και η ταλαιπωρία έχει να κάνει με την εξέλιξη της τεχνολογίας και το πόσο μπροστά πηγαίνουμε. Μία γνωστή συγγραφεύς, η Emily St. John Mandel, Αγγλέζα πρέπει να είναι, όχι ψέματα, Καναδί είναι, έκανε ολόκληρο αγώνα για να αποδείξει ότι είναι διαζευγμένη, να μάθει ο κόσμος ότι έχει χωρίσει. Γιατί έμπαινε η φουκαριάρα στο Wikipedia, το Wikipedia που λέμε ελληνιστή, και στο προφίλ της, ενώ είχε τα βιβλία της και όλα όσα έχει κάνει στο συγγραφικό της έργο, τσουπ, έλεγε παντρεμένη. Και της την έμπεσε ο νέος έρωτας της ζωής της, η νέα της σχέση, και λέει, για κάτσε εδώ με δουλεύεις, τι γίνεται, εμιλάκι μου. Εδώ λέει το Wikipedia που το παρακολουθεί όλος ο κόσμος και ενημερώνεται πλήρως ότι είσαι παντρεμένη. Πάει λοιπόν εκείνη, προσπαθούσε να τα αλλάξει τα δεδομένα, δεν μπορούσε με τίποτα. Και συνειδητοποίησε ότι ο μόνος τρόπος για να αλλάξουν τα δεδομένα είναι να έχει γίνει πρώτα μία συνέντευξη, να έχει μεταδοθεί μέσω ενός μέσου ενημέρωσης, μέσω τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο, η είδηση ότι έχει διαζευθεί. Και πήρε και παρακάλεσε τον BBC. Ρε παιδιά, δεν μου παίρνετε μία συνέντευξη για να σας πω μεταξύ άλλων ότι έχω χωρίσει και να κατοχυρωθεί και στο Wikipedia. Έτσι έγινε, φίλε. Της πήρε συνέντευξη στο BBC και είπε μετά, ξαφνικά την άλλη μέρα μπαίνει και βλέπει χωρισμένη. Το είπε το BBC.
Ήθελε να γίνει κάποια καταγραφή.
Ναι.
Έτσι, σε συνέντευξη, σε οποιαδήποτε μορφή.
Ναι.
Τηλεόραση, ράδιο, διαδικτυακά. Πάντως η νόμη είναι διαφορετική σε κάθε χώρα για το διαζύγιο. Έτσι. Στην Ελλάδα έχουμε δύο τύπους, το συνενετικό διαζύγιο, που είναι η λύση του γάμου με συμφωνία των δύο συζύγων, οι οποίοι καταθέτουν ιδιωτική συμφωνία για τη λύση του γάμου και τυχόν ζητήματα παιδιών, και στη συνέχεια επικυρώνεται με συμβολιογραφική πράξη.
Αυτό το ξέρω.
Ο δεύτερος τρόπος το ξέρει.
Αλλά δεν λειτουργεί. Πάμε παρακάτω.
Πάμε. Διαζύγιο κατά αντιδικία. Ο ένας σύζυγος καταθέτει αγωγή διαζυγίου στο μονομελές πρωτοδικείο, βασιζόμενη είτε σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης σχέσης, παραδείγματος χάρη απιστία, βία, εγκατάλειψη κλπ., είτε σε διάσταση άνω των 2 ετών.
Α, φεύγεις 2 χρόνια και τελειώνει η ιστορία.
Ναι.
Γι' αυτό λοιπόν το 1935 ο ένας και μοναδικός, ξεχωριστός και κορυφαίος όλων, Μάρκος Βαμβακάρης, τραγουδά το διαζύγιο.
Το βράδυ το γιοργάκι σου το παίρνεις. ψυχές. Πας και στην αριστερά του με το τζουράσι.
Καβιάρι σαλιγκαριών έχεις δοκιμάσει? Στη Γαλλία είναι διαδεδομένο, τώρα και στην Ελλάδα. Έχεις δοκιμάσει?
Όχι. Τι...
Όχι. Λοιπόν, άκου να δεις και να ακούσεις. Η κατανάλωση νοπών και μεταποιημένων σαλιγκαριών στην Ευρώπη κυμαίνεται στους 100.000 τόνους ετησίως. Το 90% από αυτή την ποσότητα είναι από το είδος Helix pomacea που προέρχεται από φυσικούς πληθυσμούς σαλιγκαριών και συλλέγονται από φυσικούς πληθυσμούς της Ανατολικής Ευρώπης. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι από το είδος Helix aspersa, το οποίο παράγεται σε εκτροφία που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 15 χρόνια. Να φανταστείς ότι ο μεγαλύτερος Γάλλος παραγωγός βγάζει μόλις 150 κιλά ετησίως. Η όψη είναι διαφορετική. Αρκεί να πούμε βέβαια ότι ένα σαλιγκάριο παραγωγός παίρνει περίπου 3 γραμμάρια αυγά, έτσι, συν τις απώλειες. Η όψη είναι διαφορετική από το κλασικό χαβιάρι, αποτελείται από ολόλευκες σατινέ περλές που θυμίζουν μαργαριτάρια και δεν έχει γεύση θάλασσα. Στην Κρήτη έχουμε μια πρωτότυπη μονάδα εκτροφής. Η παραγωγή γίνεται με σαλιγκάρια γεννήτωρες που τοποθετούνται σε ειδικούς θαλάμους αναπαραγωγής. Τα μικρά κουτάκια των 35 γραμμαρίων έχουν λιανική τιμή που κυμαίνεται από 80 ευρώ έως 100 και η τιμή του κιλού φτάνει τα 3.200 γραμμάρια.
Τρώγεται αυτό το πράγμα?
Τρώγεται, για να το πουλάνε 3.200 ευρώ το κιλό, 3.200 ευρώ το κιλό, θα σου πάρω ένα κιλό.
Και σχετικό είναι αυτό.
Θα σου πάρω, άκου τώρα μια παραγγελία που έγινε και θα τη σχολιάσουμε μετά.
Ωρεξάτος ο Σωτήρης. Τι φαΐ γουστάρει σήμερα, Σωτηράκι?
Κανένα λιθρινάκι ή κανένα μπαρμπουνάκι.
Ένα σας πω, τα μπαρμπουνάκια μ' αρέσουνε. Άμα είναι στη σκάρα, με μπούλικο λαδολέμονο.
Όπως διατάξετε.
Μερσί. Και κάτι άλλο, αν γίνεται δηλαδή.
Πέστε μου, τι θέλετε.
Κάτι άλλο που μ' αρέσει πολύ. Ναι. Μην στο ρέγομαι τώρα.
Τι ρέγεστε, κύριε Σωτηράκι?
Σαλιγκάρια. Σαλιγκάρια! Βεβαίως. Θαύμα φαΐ τα σαλιγκάρια.
Θαύμα φαΐ τα σαλιγκάρια. Μα εσύ τα αηδιάζεις.
Λοιπόν, δεν ξέρεις να φας. Θα σε μάθω εγώ να τρως.
Θα σε μάθω εγώ να τρως. Τρίτη και 13, ελληνική ταινία του 1963, σκηνοθεσία Ορέστη Λάσκου, το σενάριο έγραψε ο Γιώργος Λαζαρίδης και έχουμε Νίκο Σταυρίδη, Γιάννη Γιονάκη, Μπεάτα Σιμακοπούλου που είναι η σύζυγος του Νίκου Σταυρίδη, Κέτη Λαμπροπούλου και Ακή Βοηθός, Βασίλης Αυλονίτης, κάνει τον Υποδρομία και εδώ. Η ταινία έκανε πρεμιέρα 30 Σεπτεμβρίου του 1963, στην Αθήνα έπαιξε στο Άστορ, Γρανάδα, Ριβολή, Ρεξ και Σελέκτ. Γιάννης Γιονάκης κάνει τον Άστεγο, το Πάμφτωχο, πάει στον Κοσμά που είναι ο Νίκος Σταυρίδης συμμαθητής του, τον θεωρεί γούρικο καθώς έχει κάτι προκαταλήψεις με γρουσουζιές και τα σχετικά ο Νίκος Σταυρίδης, τον κρατάει σπίτι και γίνεται ο καλός και ο χαμός μαζί, καθώς και η γυναίκα του Σταυρίδη Μπεάτα Σιμακοπούλου προσπαθεί να τον εκτοπίσει από το σπίτι του Γιάννη Γιονάκη, γίνονται πολλά και ευτράπελα.
Λοιπόν, ωραία ταινία.
Εξαιρετική, εξαιρετική ταινία. Όποιος δεν την έχει δει, να τη δει στο διαδίκτυο ή θα την πετύχει στην τηλεόραση. Κινηματόγραφο δεν πηγαίνει ο κόσμος σήμερα να δει τέτοιες ταινίες. Δεν τις παίζουν, είναι της εποχής μου.
Προσπαθώ να θυμηθώ άμα υπήρχε καμία ταινία με τίτλο «Οι Παπατζίδες». Δεν σου έρχεται και εσένα.
Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Υπάρχουν σχετικά παπάς, έτσι.
Και ένας παπατζής.
Γιατί το λες?
Περίμενε να δεις. Εδώ ένας ιερέας, ο οποίος είναι πολύ γνωστός στο διαδίκτυο, λέγεται μάλιστα Hot Priest, επειδή είναι και λίγο μορφούλης και λοιπά. Έχει προσελκύσει αρκετό κόσμο. Έχει 270.000 ακόλουθους στο Instagram, ο Hot Priest, ο Αλμπέρτο Ραβανιάνι, Ιταλός. Είναι... Λοιπόν, αυτός τελικά αποδείχθηκε ότι είναι μέγας παπατζής. Γιατί μεταξύ άλλων, αφού είδε ότι έχει τόσο κόσμο εκεί πέρα, στο διαδίκτυο που παρουσιάζει τη ζωή του, δηλαδή το πρωί πώς ξυπνάει, πώς κοιμάται, πώς προσεύχεται, πότε βλέπει την οικογένειά του και περνάει κάποια έτσι, ας το πούμε, θρησκευτικά μηνύματα, αλλά τους δείχνει και πώς κάνει και βαράκια, πώς κάνει γυμναστική, ό,τι να είναι, ένα γενικό πλαίσιο. Λοιπόν, τι έκανε τώρα? Τον έπιασε μια φαϊνή ιδέα να βγει και να παρουσιάσει ένα βίντεο στο οποίο ουσιαστικά έλεγε στον κόσμο, στους πιστούς, να αγοράσουν συμπληρώματα διατροφής. Και ανακαλύφθηκε ότι τελικά μάλλον έχει πάει και κάποια προκαταβόλα για την όλη ιστορία και ήταν καθαρά ένα διαφημιστικό τρίκ, το οποίο ξεσήκωσε δίαλα διαμαρτυριών ανάμεσα στις πελάτησες και τους πελάτες, δηλαδή τους ακόλουθους στο διαδίκτυο. Και έγραψε ένας χρήστης, ένας ιερέας πρέπει να κάνει κάτι άλλο, όχι αυτό το πράγμα, είναι ανεπίτρεπτο. Άλλος έγραψε ότι τέτοιου είδους διαφημίσεις οδηγούν τις ψυχές σε λανθασμένο δρόμο και ότι ο ίδιος παρουσιάζει πλέον μια εικόνα που έχει ξεφύγει από κάθε κατάσταση. Είναι ναρκισσιστής, είπαν για τον Αλμπέρτο Ραβανιάνι, ο οποίος απλά δέχτηκε την επίπληξη των ανωτέρων του που του είπαν μην το ξανακάνεις αυτό, απαγορεύεται.
Να μην διαφημίζει συμπληρώματα, έτσι.
Τίποτα, ναι, μην διαφημίζει όλα τα υπόλοιπα κάτω εκεί πέρα.
Κατηγορίες συμπληρωμάτων έχουμε από βιταμίνες και μέταλλα, φυτικά προϊόντα, αμινοξία και ενισχυτικά.
Όλα αυτά. Σπύρος Αγοραίος, οι παπατζίδες.
Μαντάτα σου επατήσες τη γάτα σου, έφυγες και πέσες μες στους ατσίδες και σου τα τρώγανε οι παπαντζίδες. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, εδώ παπάς, εκεί παπάς. Σαν κοροϊδό πιάστηκες αν τα χάσεις βιάστηκες, φύλαγα στη γωνιά η τσιλιαδόρη και σου τα τρώγανε οι αβανταδόρη. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, εδώ παπάς, εκεί παπάς. Κι έτσι αυτό το πάθημα να σου γίνει μάθημα. Που έπαθες μη το ξεχάσεις κι απ' την οδό Αθηνάς να μην ξαναπεράσεις. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, εδώ παπάς, εκεί παπάς.
Δώσαμε για σήμερα, έτσι, τέλος.
Αυτό
και αύριο
πάλι
η μέρα είναι στον πύργο ελέγχου της ηχοληψίας.
Λοιπόν, ήταν η Έφη Γεωργοπούλου και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης από δίπλα, βέβαια, πάντα με τις μαγικές του γνώσεις. Νομίζω ότι πάλι την άλλη Τρίτη θα ξαναβρεθούμε. Έχουμε αυτή τη δυστυχία.
Κοίτα να ακούσεις και άκου να δεις. Θα συμβεί και αυτό.
I'll see you next week, ladies and gentlemen. Goodbye.
Κρελιάζει, έλα Χαζαζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές, ναι. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστική. Τι θα έχει εκπομπή, απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτό σαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε που θα καθυλώνει. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά. Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα. Στη Φωνή της Ελλάδας. Το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε. Ρε ραδιογλέντια.